Darīt klausītāji, šodien svētceļā dodamies ar Krāslavas svētceļniekiem. Viņa ceļā jau ir, kuro dienu?
Piekto dienu.
Piekto dienu. Nu redz, sanāk, es arī esmu piekto dienu. Man saka arī piektā diena un krāslaviešiem piektā diena. Savukārt Rādio Marija ētrā šī jau ir 13. svētceļojuma diena. Jā, un šodien arī iesoļosim Aglonā. Šajā brīdī uz īsu sarunu esmu aicinājis arī vienu no svētceļniecēm, kas aktīvi dzied, slavē, dejo līdzi un priecājas. Jā, priecājas, slavējot, pagodinot Dievu. Un tā ir Ieva. Sveiki, Ieva.
Čau, Richard.
Prieks tevi satikt. Un prieks uzdēties svētceļojumā. Vai šis ir tavs pirmais svētceļojums?
Nē, šis laikam jau ir 7. svētceļojums un 2. no Krāslavas.
7. kopā un 2. no Krāslavas. Kā tu izvēlies grupu, ar kuru dodies?
Nu, pēdējos 2 gadus es esmu daudz kur gājusi no daudzām tālām vietām, beidzot nolēmu, ka jāiet arī no savas māju draudzes.
Aha, ceļu apkārt.
Dzimtās puses, jā.
Skaidrs, labi. Un kāpēc tu vispār sāki doties svētceļojumos un kāpēc tu arī turpināji? Bija kaut kāds iemesls, kāpēc devies pirmajā svētceļojumā un tad pēc tam, tad kā tā sajūta bija un kāpēc izdomāji, ka jāiet vēl un vēl?
Nu, runājot par pirmo svētceļojumu, nekas tāds ļoti episks tas nebija. Man bija vecākā māsīca, kur gāja svētceļojumos. Nu, man 13 gados jau dikti gribējās viņai līdzināties, un tā arī es aizgāju. Bet, protams, cauri gadiem tā doma ir mainījusies, kāpēc es eju svētceļojumā. Un pašlaik tā noteikti ir izraušanās no ikdienas. Dažreiz piespiešanās pievērsties jautājumiem, par kuriem ikdienā negribās domāt, un... Visam pāri tas ir ļoti, ļoti priecīgs notikums, kas tā piepilda tās garīgās baterijas. Par, nu, gandrīz vai visam gadam.
Kolosāli, jā, garīgā baterija piepildīšana. Šāda atbildes arī vairāk kārt esmu dzirdējis svētceļojumā. Bet tiešām tā arī ir, kad gala mērķi ir nonākuši Aglonā, tad jūtās, tad tā sajūta it kā fizisks nogurums, bet emocionālis ir ļoti piepildīts, vai ne?
Tieši tā, tas... Es domāju, to ir ļoti grūti aprakstīt un sanāks visai banāls apraksts, bet tā sajūta ir jāpiedzīvo pašam, es domāju, vismaz kādu reizīti.
Ļoti labi. Mani jautājums tāds tev ir, kā ir ar nodomu, ar lūkšanu nodomu, ar kad, kad dodies svētceļojumā, vai tu parasti pirms tam arī izdomā, par ko tu lūksies, kam tu to veltīsi, vai, vai tas ir tāds dodies un laiku gaitā sajūta, vai arī vienkārši arī ej un baudi un Vai izmanto kā brīdi atslēgties no ikdienas?
Es domāju, ka sākumā tu noteikti izeji, nu vismaz man tā ir, lai iziet no ikdienas un tikai ceļā kādā pirmajā dienā, varbūt otrajā, tu tiešām saproti, kas ir tā problēma, jautājums, kam būtu šajā ceļā jāpievērš īpaši uzmanību, par ko īpaši jālūdzas. Tas atnāk pats, nu, tas nav tāds uzspiests kaut kas.
Tu saki, tu ar Krāslavu 2. gadēju, saprot, pagājuši, kad arī Krāslavu gāja 5 dienas,
jā? Jā, tieši tā, tāpat kā šogad.
Un pirms tam es gājuši vēl ar 5 citām grupām, vai atkārtot, vai kā? Vai tas bija garākas svētceļojuma dienas laiks?
Nu, amplitūda ir bijusi visai liela, esmu gājusi gan 2 dienas, gan 2 nedēļas, tā kā viss, kas ir pamēģināts par šiem gadiem.
Un sakalot, cik ļoti atšķirās tāds? 2 nedēļu un 2 dienu vai 5 dienu svētceļojums, vai, kā jau tu minēji, tad vajag 1-2 dienas, kamēr tu saproti, kurš, kas tad ir tas jautājums, pie kā īpaši ir jāpiedomā, tad tādā svētceļojumā, kas ir 2 dienas vai 5 dienas, vai var paspēt tiešām iedziļināties, tanī, kas ir aktuāls, kas tev ir atvedis svētceļojumā.
Jā, nu, godīgi sakot, tad, kad svētceļojumā gāja 2 dienas, bija kā bija pagroti atslēgties, varbūt
no tās ikdienas.
Jā, bet es domāju, nu, ka Dievs var darboties ļoti arī kompaktā laika sprīdī. Nu, nav jau tas svētceļojuma ieguldījums tiešā veidā atkarīgs no kilometriem noietiem vai dienu skaita. Svarīgais, kā tu to izbaudi, kā tu to piedzīvo.
Nav galvenais kvantitāte, galvenais ir kvalitāte.
Nu, tieši tā, tāpat kā nu, gandrīz visās citās jomās, ka kvalitāte ir nozīme.
Sprātīgi un svarīgi lietu apzināties, jā. Tu minēji arī šo garīgo piepildījumu. Vai ir tā, ka tu tikai dodies svētceļojumos, bet arī... Jā, dažās trošas var dzirdēt svētceļojumu laikā. Un ir automašīnas, kuras sveicina svētceļniekus. Vai tikdien arī kalpo, kur baznīcā vai draudzē, vai esi kādās slavēšanās vai kaut kur iesaistīta? Dzirdēji skaisti dziedi.
skaisti dzied, paldies, paldies. Nu, jā, sanāk, ik pa laikam šur un tur es vairāk iesaistos jauniešu pastorālās mājas un karitu aktivitātēs. Nu, tādā.
Un tad tas arī palīdz svētceļojums, dod šo garīgu enerģiju, lai varētu dot tālāk. Jā,
tieši tā, nu, tāpēc, ka vajag arī pašam piepildīties, lai varētu tad dalīties ar citiem ar to, ko esi saņēmis.
Tieši tā būs tukšs. Tukšumu, ko dos tukšumu tālāk,
vai ne? Nu, tieši tā vajag piepildīties un tad jau dalīties ar līdz cilvēkiem. Tā.
Saki, Ieva, vai kā prātā nāk uzreiz arī kāda liecība, kāda padalīšanās, kas ir bijis tāds īpašs vai jautājums, ja atbildētu lūkšana, kas tev svācijam ejot, tiek pēc tam dots?
Zini, es īstenībā bieži domāju, nu, kurš ir tas lielais episkais brīdis, kas man ir bijis svētceļojumos? Un es domāju, un tāda nav. Piemēram, manā tajā garīgajā pieredzē visnotiek tādiem maziem solīšiem un tikai varbūt ar laika distanci saproti, cik ļoti tu esi mainies, cik daudz tu esi ieguvis. Un jā, un es domāju, man pašai ir ļoti priecīgi un skaisti atskatīties uz tiem mazajiem mīlestības žestiem, ko esmu saņēmusi.
Pavisam drīz jau iesoļojam Aglonā. Nu, vēl kāds brītiņš ir jāpēc. Šodien vēl būtībā visā ir priekšā. Bet, kā tev ir tā sajūta? Priecājies, ka līdzās ir galamērķis, vai tomēr bēdājies, ka ceļš būs beidzies?
Bēdāties noteikti nebēdājos, bet arī, ja vēl kāda diena būtu jāpaiet, es noteikti priecātos, bet, nu, Aglonu gaidu. Gaidu to brīdi, kad varēsi iet bazilikā. Tas ir, nu, tiešām, laikam visskaistākais brīdis svētceļojumā.
Nu, brīnišķīgi, tad paldies tev liels par šo brīdi, ko veltīja arī klausītājiem. Un, nu, lai Dievs palīdz nonāk galā, lai arī parāda šajā ceļā tos jaukos mazos mīlestības žestus, tad arī droši vien, ka tiekamies nākošajā svētceļojumā.
Es tā ceru, paldies!
Tad arī klausītāji, tā bija Ieva no Krāslavas grupas, kas jau 7. Reizi dodas svētceļojumā. Un saka, ka svētceļojums ir labs veids, kā uzpildīt savas garīgās baterijas. Ceru, ka arī jūs, radio starpniecību šādā veidā dodoties svētceļojumā, arī izdodas uzpildīt jūsu garīgās baterijas. Ar jums kopā es, Rihards.